Καλό μεσημέρι. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την κορονίδα αυτή. Στο πρώτο πρόγραμμα είναι η εκπομπή Πρώτο και σας πω, εδώ σε 91,6 105,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω του ertecho.gr. Εκεί μπορείτε να εντοπίσετε το πρώτο πρόγραμμα και με ένα κλικ, απλό κλικ πάνω, να ακούσετε ραδιοφωνία. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από την Αθηνά Σαλούστρου στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο χώρο του κέντρου, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου, ο Νικόλας Ψωμιάδης. Και στην επίθεση, εδώ αποφασισμένοι να σκοράρουν από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Τάσος Επιτρόπου.
Χρόνια πολλά, Ελλάδα!
Χρόνια πολλά και καλά. Και πάντα ελεύθερα.
Σε αυτό το κλίμα θα πάμε και σήμερα, μιας και έπαιζε και η εθνική ομάδα χθες, μιας και είναι οι μέρες εθνικών ομάδων, είχαμε και τις κορασίδες, είχαμε και άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Έχουν διακοπεί και κάποια πρωταθλήματα στις γυναίκες, γιατί έχουμε και στο υδατοσφαίριση που προετοιμάζονται τα κορίτσια μας. Έχει πολύ πράγμα, αλλά όπως και να έχει, είναι αγγελισμού σήμερα, είναι και εθνική εορτή, είναι πολλά έτσι που αξίζει τον κόπο έτσι να πάμε και μουσικά σε αυτό το κλίμα της ημέρας. Έχουμε επιλέξει κάποια τραγούδια μαζί με τη Μαρία Τζελα Μεταλλινού για να ακούσουμε σήμερα, και φυσικά και οι καλεσμένοι μας θα έχουν σε αυτό το κλίμα της εθνικής εορτής. Λοιπόν, αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα, σπορ και κοινωνικές αντιστάσεις. Δύο φίλοι-φίλες έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε τα βιβλία με τίτλο «Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα, σπορ και κοινωνικές αντιστάσεις» του δημοσιογράφου ερευνητή δικού μας ανθρώπου εδώ στην ΕΡΤ, του Νάσου Μπράτσου, μια προσφορά στους ακροατές και στις ακροάτες του πρώτου προγράμματος από τις εκδόσεις «Νότιος Άνεμος». Λοιπόν, αρκεί να στείλετε όνυμο, επώνυμο και τηλέφωνο σε SMS το 54160, πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο, οπωσδήποτε το τηλέφωνο, μην βάλετε όνομα δεν θέλετε, ακόμα και διευθύνσεις μην βάλετε, οπωσδήποτε βάλετε τηλέφωνο, βιβλίο και τηλέφωνο εδώ, έτσι να γράψετε και είναι το τηλέφωνο σας εδώ. Και είμαστε ok, θα σας εντάξουμε στην κλήρωση. Φυσικά όσοι νέοι φίλοι μας κάνετε έτοιμα να ενταχθείτε στην ομάδα μας, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Έχουμε κάνει και μια σχετική ανάρτηση στους Μπαλαδόρους της Κυριακής για τα συγκεκριμένα δύο βιβλία, που ένα αντίτυπο θα δώσουμε, δύο βιβλία δηλαδή συνολικά, και ο διαγωνισμός θα τρέξει και σήμερα και αύριο. Έτσι, στην εκπομπή «Η Μπαλαδόρη της Κυριακής», αύριο 10 με 12 το βράδυ και περίπου στις 12 παρατέταρτο, όποιος κοιμάται. Ήμουν πολύ χαρούμενος χθες, Δημήτρη, που μιλήσαμε τους νικητές του προηγούμενου διαγωνισμού, που δίναμε το βιβλίο, αν θυμάσαι, το «Μίμη Παπαϊωάννου», την αυτοβιογραφία του. Ήταν πολύ χαρούμενοι, γιατί οι δύο ήταν από το διαγωνισμό που έτρεξε το Σάββατο και την εκπομπή της Κυριακής δεν την άκουσαν, οπότε την κλήρωση δεν την ήξεραν.
Α, οπότε δεν ξέραν ότι κερδίσανε.
Ακριβώς, και ήταν πολύ χαρούμενοι. Και εντάξει, είναι αυτό που λένε, κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα, σπορ και κοινωνικές αντιστάσεις, τα δύο βιβλία του δημοσιογράφου ερευνητή Νάσου Μπράτσου από τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος. Αυτός είναι ο διαγωνισμός, αυτός θα τρέξει σήμερα και αύριο 10 με 12 το βράδυ στους Μπαλαδόρους της Κυριακής. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Και πριν μπούμε και λίγο και στην επικαιρότητα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να φτιάξουμε και την ατμόσφαιρα μουσικά Νίκο Ψωμιάδη με το πρώτο τραγούδι που έχουμε επιλέξει. Σε στίχους της Σότιας Τσότου και μουσική του Σταύρου Κουγιουμιτζή, ο Γιώργος Νταλάρας ηχογράφησε σε πρώτη εκτέλεση, παρακαλώ, τότε το ιστορικό πια τραγούδι «Να ήτανε το 21». Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα, να ήτανε το 21, να έρθει μια βραδιά. Γιώργος Νταλάρας, λοιπόν, 1969.
χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κράσι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται να ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια. Στο χώρο να σέρνω στου μωριά τις στράτες, έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω απ' τους βαξέδες, να με ρένουν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά, και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται να ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια.
Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Πρώτο και Σας Πω. Εδώ ξετυλίγουμε το κουβάρι συνήθως της αθλητικής ενημέρωσης, όμως τις περισσότερες φορές έτσι πιανόμαστε και με την επικαιρότητα, την επαιτειακή επικαιρότητα, να το πω έτσι. Ο διαγωνισμός τρέχει, αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα, σπορ και κοινωνικές αντιστάσεις. Δύο βιβλία δίνουμε για σήμερα και αύριο θα τρέξει ο διαγωνισμός στην αυριανή εκπομπή Μπαλαδόρη της Κυριακής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν, πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο, μέσω Messenger. Κάντε έτοιμα στην ομάδα μας στο Facebook η Μπαλαδόρη της Κυριακής. Δύο βιβλία, από τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος. Και για να απαντήσω γρήγορα και στο φίλο, γιατί έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο, να πω μόνο ότι, καλέ μου φίλε, με τον συγκεκριμένο φίλο που αναγράφεις είμαστε αγαπημένοι, ο καθένας έχει το στυλ του και είμαστε για μια χαρά, και μην ανησυχείς, εσύ να συνεχίσεις να μας απολαμβάνεις ή αν θέλεις και με τα κουσούρια μας, έτσι, και με τις παραξενιές μας. Μια χαρά είμαστε. Περνάμε υπέροχα πάντα, και εγώ και ο Δημήτρης, σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη, να πάμε να μείνουμε σε κλίμα, να πούμε, εορταστικό, της 25ης Μαρτίου.
Επαιτειακό,
πολύ πιο σωστά το είπες. Και νομίζω ότι ο κατάλληλος άνθρωπος, και λέω κατάλληλος διότι έχει ασχοληθεί, το έχει μελετήσει, τον έχω ξανακούσει έτσι να αναφέρεται σε αυτά, φίλος, συνάδελφος, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, αναφέρομαι στον Αντώνη Τζαβάρα, που προέρχεται από την Έρα Σπορ. Τώρα, Δημήτρη, είσαι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής. Τι είπα, Δημήτρη, είπα.
Αντώνη,
είσαι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, έτσι. Χρόνια πολλά.
Γεια σας, γεια σας. Και
γεια σας, Αντώνη.
Είσαι στο πρώτο πρόγραμμα.
Ναι.
Μετά από μεγάλη πορεία κοινή και συνύπαρξη στην Έρα Σπορ, χαίρομαι πάρα πολύ που θα λέμε από τη συνότηση του πρώτου προγράμματος. Φοβήθηκα προς στιγμή, έτσι, ότι εκεί που έλεγες ότι είναι ο πιο κατάλληλος, θα πεταχθεί ο Δημήτρης και θα πει, επειδή φορεύει φανέλα καθημερινά.
Με το χιμωράκι, ωραίος είσαι. Για πες μας πρώτα απ' όλα, στο δεύτερο πρόγραμμα έχεις συγκεκριμένες ώρες, κάνεις κάποια πράγματα εκεί πέρα, κάτι ιδιαίτερα πράγματα. Είναι ένα δείγμα ότι οι αθλητικοί συντάκτες μπορούν να κάνουν πάρα πάρα πολλά πράγματα γύρω από τη δημοσιογραφία. Για δώσε μας ένα στίγμα και μετά θα πάμε στο θέμα που σε καλέσαμε σήμερα.
Λοιπόν, αυτό που κάνουμε στο δεύτερο πρόγραμμα εδώ και κάποιους μήνες είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από podcasts ηχογραφημένες εκπομπές, δηλαδή, οι οποίες ανεβαίνουν στο.
Εδώ θα μας τα μεταφράζεις, γιατί είμαστε και λίγο της παλιάς σχολής εμείς με αυτά τα πράγματα.
Μα δεν νομίζεις, ξέρεις, η ονομασία αλλάζει. Είναι εκπομπές μεν ηχογραφημένες δε. Και ανεβαίνουν στο ΕΡΤΕΚΟ, που είναι έτσι κι αλλιώς ο νέος ιστότοπος της ΕΡΤ. Οπότε τα ραδιόφωνα μπορούν να ακούν όσοι ακροατές τέλος πάντων θέλουν να ακούν μέσα από υπολογιστή από το κινητό τους live, αλλά και on demand τις εκπομπές αργότερα, ανά πάσα στιγμή και όποτε μπορούν, όποτε θέλουν, αλλά και πρωτότυπες εκπομπές, πρωτογενές περιεχόμενο, σαν αυτό που ετοιμάζουμε για το δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό που κάνω εγώ συγκεκριμένα είναι μια σειρά από συνεντεύξεις με καλλιτέχνες και δημιουργούς, η οποία έτσι έχει μια εβδομαδιαία συχνότητα, ανεβαίνει κάθε εβδομάδα ένα επεισόδιο. Και μια φορά το μήνα ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ για κάποιο έργο σημαντικό ή ενδιαφέρον τέλος πάντων, το οποίο δημιουργήθηκε στη δική μας εποχή, από το 2000 και μετά. Έτσι προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε λίγο για τα σημαντικά έργα που έγιναν τώρα, στην εποχή μας, γιατί συνήθως μιλάμε για τους κλασικούς και τα διαχρονικά έργα, και σήμερα αυτό θα κάνουμε, γιατί το σηκώνει η μέρα έτσι, μια επέτειος, και θα μιλήσουμε για τον αθλητισμό το 1821. Αυτό είναι το θέμα μας.
Αυτό είναι το θέμα μας, λοιπόν. Ναι.
Και εντάξει, το καλή ημέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ αν πρέπει να το θέσουμε συνοπτικά έτσι, ο οργανωμένος αθλητισμός όπως τον εννοούμε σήμερα προφανώς δεν υπάρχει το 1821. Δεν υπάρχει σίγουρα στη δική μας χώρα, που ούτως ή άλλως ήταν μια επαρχία πριν την επανάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και έτσι και αλλιώς σε αυτό το κομμάτι του κόσμου ακόμα το κόνσεπτ, η έννοια του οργανωμένου αθλητισμού δεν έχει καταλάβει τους ανθρώπους. Βεβαίως, και αυτό είναι κάτι που νομίζω εύκολα το καταλαβαίνουμε, οι άνθρωποι της εποχής, όπως γενικώς οι άνθρωποι των παλαιότερων εποχών, ήταν μάλλον πιο φίτα από εμάς, έτσι, γιατί ζούσαν μια ζωή που απαιτούσε σωματική δραστηριότητα, μια ζωή της υπαίθρου, να το πούμε έτσι. Ήταν κατά βάση γεωργοί και κτηνοτρόφοι, σκληρά επαγγέλματα, σε μια εποχή χωρίς τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που διαθέτουμε σήμερα. Μόνο το απλό να φανταστείτε τις αποστάσεις που κάλυπταν καθημερινά με τα πόδια, και μάλιστα χωρίς οδικά δίκτυα. Συχνά, ας πούμε, έπρεπε να κάνουν δρόμους με τεμποδίων και κανονικό trekking για να φτάσουν στις δουλειές τους, ας πούμε, ή να φέρουν εις πέρας καθημερινές δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε οργανωμένος αθλητισμός, έτσι, υπάρχουν κάποια αγωνίσματα, υπάρχει μια σαφή διαφοροποίηση, υπάρχει ο γενικός πληθυσμός που, εντάξει, πέραν τη σωματική δραστηριότητα, την οποία έτσι και αλλιώς κάνει, την οποία έτσι και αλλιώς επιδίδεται καθημερινά, υπάρχουν γιορτές και πανηγύρια στα οποία διοργανώνονται αγώνες ή τέλος πάντων διαγωνισμοί, έτσι, εκείνης της στιγμής. Πιο συστηματικές προπονήσεις, σίγουρα πιο συστηματική γυμναστική, να το πούμε έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα όρος προπόνηση, έκαναν όσοι συμμετείχαν σε στρατιωτικά σώματα. Οι κλέφτες, για παράδειγμα, οι αρματολοί, οι μαχητές που ήταν έτσι, μέλη αυτών των ένοπλων ομάδων. Και βεβαίως εκεί έχουμε αγωνίσματα, ας το πούμε έτσι, γιατί προκειμένου να εξασκούνται διοργάνωνα και αγώνες μεταξύ τους στο σημάδι, στο σπαθί. Όσοι δηλαδή έφεραν όπλα, είτε πυροβόλα, είτε σπαθί, προφανώς και γυμνάζονταν σε αυτά, αλλά και διοργάνωναν μεταξύ τους διαγωνισμούς. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και τα αθλήματα που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα. Τα περισσότερα σχετίζονται ούτως ή άλλως με την προετοιμασία των ανθρώπων, των μαχητών, των πολεμιστών για τις μάχες. Και είναι τα αγωνίσματα τα οποία χοντρικά έτσι, τα ξέρουμε και έχουν επιβιώσει.
Πάλι και τέτοια, έτσι, έτσι. Να παλέψουμε λίγο.
Λοιπόν, οι πάλι έτσι και αλλιώς, έχεις δίκιο που το λες Δημήτρη, το πάλεμα, έτσι το έλεγαν τότε, ήταν έτσι και αλλιώς ένα αγαπημένο άθλημα και στους Οθωμανούς. Ακόμα και τώρα είναι έτσι, το ξέρουμε, ότι οι Τούρκοι διακρίνονται στην πάλι. Σε κάποιες επαρχίες Τουρκίας μάλιστα διοργανώνονται αγώνες πάλης όπως γίνονταν και τότε, δηλαδή με τους αθλητές, με τους παλαιστές, να δίνονται είτε από τη μέση και πάνω, είτε συχνά και εντελώς γυμνή, ας πούμε, φορώντας μόνο κάτι σαν εσωρούχο, αλήφοντα με λάδι. Και μάλιστα σε αυτό το είδος της πάλης, από τους Έλληνες διακρίνονταν και ήταν πολύ φημισμένοι παλαιστές και ικανοί οι ψαριανοί. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο το άφηναν ελεύθερο οι Τούρκοι, ακριβώς οι Οθωμανοί, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν δημοφιλές και στη δική τους κουλτούρα, λέει, το έκαναν και οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι υπήρχαν αγωνίσματα που σήμερα τα λέμε δρομικά, τρέξιμο, Έτσι, αλλιώς το τρέξιμο είναι συνυφασμένο με τον άνθρωπο. Υπήρχαν ρήψεις, το λιθάρι συνήθως έτσι λεγόταν, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένα σφαίρα ή δίσκος, έτσι, οι πέτρες πετούσαν και αναλόγως το βάρος της πέτρας, τέλος πάντων, αυξάνονται και ο βαθμός της δυσκολίας. Υπήρχε η άρση βαρών, δοκίμη λεγόταν, το σήκωμα τέλος πάντων κάποιου βάρους και πάλι μια μεγάλη πέτρα, μια βαριά πέτρα ή ένας κορμός ήταν το αντικείμενο το οποίο σήκωναν οι διαγωνιζόμενοι ή το μετέφεραν. Υπήρχαν βεβαίως άλματα και εδώ έχουμε μαρτυρίες και καταγραφές για τριών ειδών άλματα. Δηλαδή είχαμε άλματα με ένα, με δύο ή με τρία βήματα σε ό,τι είχε να κάνει με το μήκος και είχαμε και αγωνίσματα που θυμίζουν το σημερινό άλμα εις ύψος. Βεβαίως δεν υπήρχαν τα εμπόδια όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Έτσι, υπήρχαν είτε φυσικά εμπόδια, είτε αντικείμενα τα οποία τοποθετούνταν και έπρεπε να τα υπερπηδήσουν οι διαγωνιζόμενοι. Εδώ λοιπόν.
Και νομίζω και με υπασία. Και μετάλογα. Αγώνες νομίζω.
Βεβαίως και μετάλογα. Και αγώνες με τη διαφοροποίηση ότι ήταν στην πραγματικότητα μια δραστηριότητα η οποία αφορούσε είτε την ελίτ, είτε και πάλι στρατιωτικές ομάδες. Γιατί τα άλογα.
Δεν είχαν όλοι, σωστά.
Ήταν κάτι σπάνιο και ήταν κάτι που έτσι κι αλλιώς συνήθως το είχαν την κατοχή τους οι Τούρκοι. Δεν άφηνε δηλαδή τους Έλληνες υπηκούς να διαθέτουν άλογα. Τέλος πάντων, υπήρχε πάντως, υπήρχαν υπηκοί αγώνες και μάλιστα τα αγωνίσματα ή τέλος πάντων οι τομείς στους οποίους διαγωνίζονταν όσοι ήταν υπείς θυμίζουν πάρα πολύ τους σημερινούς αγώνες. Δηλαδή η ταχύτητα, κούρσες με τα άλογα, υπερπίδηση εμποδίων αλλά και κάποιοι αγώνες δεξιοτεχνίας. Δηλαδή αν φέρει κάποιος στο μυαλό του τους σύγχρονους υπηκούς αγώνες, δηλαδή το πρόγραμμα των Ολυμπιακών για παράδειγμα, αυτά τα αγωνίσματα υπάρχουν περίπου και σήμερα και είναι λογικό. Ήθελα να πω για τα άλματα ότι πολύ θυμισμένος άλτης εκείνης της εποχής ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος γενικώς πρέπει να ήταν σπουδαίος αθλητής. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν και πάρα πολύ γρήγορος, όπως και ο Νικηταράς ήταν πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ ταχύς, έτσι γρήγορος στα πόδια. Για τον Ανδρούτσο υπάρχει ένας θρύλος ότι κάποτε κατάφερε να επιδείξει 7 άλογα στη σειρά, να τα υπερπηδήσει. Δηλαδή αυτό έκαναν, τοποθετούσαν το άλογο και να επιδείξει από πάνω. Ο Ανδρούτσος θρυλείται ότι κατάφερε κάποτε να επιδείξει πάνω από 7 άλογα. Δεν είναι τυχαίο το ότι πολλοί οπλαρχηγοί έτσι έχουν μείνει είτε στα δημοτικά τραγούδια είτε τέλος πάντων στους θρύλους ή και σε κάποιες ιστορικές πηγές έχουν καταγραφεί ως σπουδαίοι αθλητές. Έτσι, γιατί είπαμε οι στρατιωτικοί ήταν αυτοί που ούτως ή άλλως γυμνάζονταν και επίσης για να επιβιώσεις τότε και να διακριθείς σε μάχες της εποχής, ειδικά στις μάχες όπως τις έκαναν οι δικοί μας οι Έλληνες που ήταν ανταρτοπόλεμος ας πούμε και έπρεπε και γρήγοροι να είναι και άλτικοί να είναι και εκρηκτικοί να είναι. Είναι λογικό λοιπόν κάποιοι από τους στρατιώτες και από τους οπλαρχηγούς να ήταν και πάρα πολύ καλοί αθλητές και να έχουν επιβιώσει έτσι στη μνήμη και ως τέτοιοι.
Τεράστιο ενδιαφέρον, σε διέκοψα τώρα, αλλά κράτησε το αυτό που θες να πεις αφού σε διέκοψα. Φαντάζομαι και τα έπαθλα έτσι. Προβατίνα.
Αρνιά. Αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον.
Έπαθα προφανώς μετάλλια και τέτοια δεν υπήρχαν.
Αρνιά νομίζω.
Νομίζω ότι το αρνί ήταν σπουδαίο έπαθλο. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να νικήσει κάποιο σημαντικό αγώνα ή σε μια πολύ μεγάλη.
Ζωντανά έτσι. Δηλαδή τα πέραν αρνιά στους ώμους και φεύγανε.
Ναι. Τα συνήθεια έπαθλα ήταν τέτοιου τύπου. Αρνιά, κότες, ζώα δηλαδή, ζωντανά, τα οποία πραγματικά ήταν πολύτιμα για ένα νοικοκυριό εκείνη την εποχή, ας πούμε, για κάποιον ο οποίος θα είχε στην κατοχή του. Υπήρχαν και πολύ πιο ταπεινά έπαθλα, έτσι. Διασώζονται, ας πούμε, πηγές τις οποίες αναφέρονται ως έπαθλα καλάθια με αυγά, καλάθια με φρούτα. Τέλος πάντων, δεν υπήρχε αυτή η έννοια της απονομής, ας πούμε, μεταλλίων και γενικώς, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να το έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή, ότι δεν υπήρχε ακόμα ούτε η έννοια του ρεκόρ, ούτε καν η έννοια της επίδοσης. Δηλαδή μετρούσε η νίκη. Υπήρχε ο νικητής, άντε ας πούμε και ο δεύτερος. Έτσι. Δεν κρατούσαν τις επιδόσεις. Δεν ξέρουμε δηλαδή ας πούμε, σε τι απόσταση μπορούσαν να επιδείξουν ας πούμε, οι καλοί αθλητές του μήκους εκείνης της εποχής. Έτσι. Η κουλτούρα αυτή των επιδόσεων και το ρεκόρ είναι κάτι που αρχίζει και απασχολεί την Ευρώπη καταρχάς και ένα κομμάτι του δυτικού κόσμου στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εκεί. Καταλαμβάνεται γενικώς ο κόσμος από έναν αθλητικό πυρετό, να το πούμε, ο οποίος κορυφώνεται βεβαίως το 1896 με τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά ακόμα στην περίοδο του 21, στην περίοδο της Επανάστασης, στο πρώτο μισό λεπτό του 19ου αιώνα, η αντίληψη που είχαμε για τους, που είχαν οι άνθρωποι για τους αγώνες, είναι πολύ κοντά στην αντίληψη αρχαιότητας. Δηλαδή, καταγράφονται οι νικητές και όχι οι επιδόσεις τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το πώς αρχίζει και αλλάζει η αντίληψη, έτσι. Πώς δηλαδή αρχίζουν οι άνθρωποι και βλέπουν τόσο διαφορετικά τον αθλητισμό από ένα σημείο και μετά. Βεβαίως, υπήρχαν και αγωνίσματα που από τόπο σε τόπο ήταν περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλή. Στα νησιά, για παράδειγμα, οι άνθρωποι κολυμπούσαν. Έτσι, ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Καμιά φορά ήταν και ζήτημα επιβίωσης το να ξέρει κάποιος να κολυμπά καλά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στα νησιά διοργανώνονταν και κολυμβητικοί αγώνες. Όπως στην Κρήτη, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι διοργανώνονταν αγώνες τοξοβολίας. Σε άλλα μέρη υπήρχαν διαγωνισμοί χορού, που ας μην το υποτιμάμε, κάποιοι χοροί απαιτούν πραγματικά πολύ καλή φυσική κατάσταση.
Τσάμικος.
Παραδοσιακή. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο έχει διασωθεί είναι ότι σε κάποιες περιοχές γυμνάζονταν και οι γυναίκες. Έτσι, αν θυμηθούμε ή αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τώρα σε ποιο στάτους βρίσκονταν οι γυναίκες Α εκείνη την περίοδο, Β στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ο ρόλος ήταν ακόμα πιο υποβαθμισμένος, έτσι, φάνταζε σε κάποιους ξένους περιηγητές, γιατί συνήθως αυτά τα λίγο πιο, ας πούμε, πικάντικα τα έχουν διασώσει Γάλλοι περιηγητές, Άγγλοι περιηγητές που εκείνη την περίοδο, τέλος πάντων, είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα και κατέγραφαν τις εντυπώσεις τους. Υπάρχει λοιπόν κάποιος Γάλλος, αν θυμάμαι καλά, περιηγητής, που στα απομνημονεύματά του έχει σημειώσει και του είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στη Μάνη είδε γυναίκες να εξασκούνται όχι μόνο σε κάποια αγωνίσματα, αλλά και στη σκοπουβολή και στο σπαθί. Και ρώτησε και κάπως εκεί του είπε ότι συχνά πυκνά οι μανιάτισες συμμετείχαν στις μάχες, οπότε λογικό ήταν, έπρεπε
να έχουν και γνώση και
τα όπλα, έτσι.
Ωραίο ταξίδι μας έκανες, καλέ μου φίλε. Δεν ξέρω αν θες κάτι να συμπληρώσεις για να σε αποχαιρετήσουμε, διότι μας πιέζει.
Ναι, να πω απλώς ότι σε αυτό που σήμερα έχουμε στο μυαλό μας ως ελλαδικό χώρο, υπήρχαν και περιοχές που δεν ήταν υποτελείς στους Τούρκους. Τα Επτάνησα, για παράδειγμα, που εκείνη την περίοδο τελούσαν υπό Βρετανική κατοχή, είχαμε και άλλα θύματα. Εκεί διοργανώνονταν και κάποιοι αγώνες πιο κοντά στους σημερινούς, έτσι, όπως ξέρουμε σήμερα, πυγμαχικοί, για παράδειγμα, λεμβοδρομίες, αλλά και κάποια πρώτα ομαδικά σπορ, γιατί σε αυτά οι Άγγλοι ήταν οι πρωτοπόροι, έτσι, και στα ομαδικά σπορ και γενικώς σε αυτό που στην πορεία έγινε οργανωμένος αθλητισμός. Οπότε, σε αυτό που σήμερα έχουμε στο μυαλό μας ως Ελλάδα, υπήρχαν και περιοχές που ήταν υπό αγγλική ή υπό ιταλική κατοχή, ήταν νησιά κυρίως, που εκεί τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά και ως προς το κομμάτι του αθλητισμού και πώς τον αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι της περίοδου.
Ωραία πράγματα. Πολύ όμορφο ταξίδι μας έκανες, Αντώνη Τζαβάρα. Θύμισέ μας λοιπόν κάθε πότε μπορούμε να σε ακούμε και να σε παρακολουθούμε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας πλέον.
Μπορείτε να με ακούτε ανά πάση στιγμή όποτε θέλετε, μπαίνοντας στο ΕΡΤΕΚΟ, στα podcast του δευτέρου προγράμματος, και εκεί θα βρείτε και τα podcast που ετοιμάζω εγώ.
Ωραία.
Λοιπόν,
σε ευχαριστούμε, Αντώνη.
Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, το Τζάμικο, αφού πρώτα ακούσουμε και ένα τρέιλερ απαραίτητο. Αντώνη μου, χρόνια σου πολλά.
Γεια σας,
την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τη Σκορδαλιά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν,
γεια σας.
Το 1976 λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύσε την ποιητική σύνθεση Τσάμικος του Νίκου Γκάτσου. Το στίχο ήφανε μουσικά σε παραδοσιακό τσάμικο ρυθμό ο Μάνος Χατζηδάκης και το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Αθανασία. Από την Ήπειρο στο Μοριά, από το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια, στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία.
Στα κακότραχα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Thank you.
μου που σε ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα από το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο καμπουράς. Στο μωριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνω στου ο λαός.
Λοιπόν, δύο φίλοι φίλες έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε τα βιβλία με τίτλο «Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα», «Σπορ και κοινωνικές αντιστάσεις» του δημοσιογράφου ερευνητή Νάσου Μπράτσου, μια προσφορά στους ακροατές και ακροάτριες του πρώτου προγράμματος από τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος. Αρκεί να στείλετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο σε SMS το 54160, πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο, είτε με ένα απλό μήνυμα στο Messenger, να μας εντοπίσετε ή εμένα ή τον Δημήτρη και να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Και φυσικά όσοι φίλοι κάνετε, ή φίλες φυσικά, κάνετε έτοιμα να ενταχθείτε στην ομάδα μας, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις περίπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην εκπομπή η Μπαλαδόρη της Κυριακής, 10-12 το βράδυ, αύριο, εδώ με τον Δημήτρη Καϊμά. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι η μέρα εθνικής ομάδας.
Οπότε... Πάντα σχεδόν παίζουμε, 25 Μαρτίου.
Ναι, πάντα.
Σχεδόν πάντα. Έχουμε
είναι και... μέσα στο καλαντάρι της UEFA.
Ναι, ναι, τυχαίνει, όπως ήταν και μεγάλη ήττα από την Τουρκία.
Ναι.
Ανήμερα, 25 Μαρτίου, στο Καρεσκάκης, 2-1. Είχαμε χάσει, νομίζω, ή 3-1.
4-1.
4-1.
Αν θυμάμαι και εγώ.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Που μετά βέβαια κερδίσαμε στην Τουρκία.
Έλα, τώρα να θυμάσαι εσύ, είναι μέρα διαφορετική τώρα. Να θυμάσαι, έλα μωρέ τώρα, πώς τα λέγε. Έλα μωρέ τώρα.
Παίξε μπάλα.
Λοιπόν, με το δεξί μπήκε χθες η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Άνδρων. Λοιπόν, στα τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 24 επικράτησε 2-0, σκοτώσαμε το θηρίο, 3-0, το Γιβραλτάρ. Στην Πορτογαλία έγινε το παιχνίδι. Που να γίνει στο στο βράχο πάνω, δεν γίνεται. Λοιπόν, Μασούρα, Σιώπης, Μπακασέτας, τρία παιδιά από τη Νέα Σμύρνη. Έτσι, μάλλον να το πω σωστά, που προέρχονται και από τον Πανιόνιο.
Από την Ποδοσφαιρομάνα Πανιόνιο.
Μπράβο, Ποδοσφαιρομάνα Πανιόνιο, τη Νέα Σμύρνη. Οπότε τώρα στις 16 Ιουνίου, δεύτερη αγωνιστική στην Αγία Σοφιά, το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει, μάλλον επίσημο παιχνίδι, γιατί τη Δευτέρα στην Αγία Σοφιά εννοώ, στο Παπαρίνα. Τη Δευτέρα έχουμε και το φιλικό στις 7 η ώρα με τη Λιθουανία.
Θα πάει κόσμος, γιατί θεωρούν είναι ευκαιρία να δούμε το γήπεδο.
Βέβαια, βέβαια. Και δεν δεσμεύονται και με διαρκείας και με τέτοια. Οπότε
είναι
εθνική ομάδα και είναι και πιο προσιτό και για τα παιδιά. Είναι και καλή ώρα. 7 η ώρα είναι μια καλή ώρα, μη τι άλλο. Κάτι 10 παρατέταρτο ή κάτι τέτοια είναι κομμάτι δύσκολο. Πάντως βλέπω έχεις εκεί στις σημειώσεις και αρκετά παιχνίδια που έγιναν
αυτό είναι χτες και σήμερα,
ναι, και θα γίνουν και...
Δηλαδή σήμερα παίζει Κύπρος, έτσι, ναι. Με τη Σκωτία 4 η ώρα, Ισπανία, Νορβηγία, τα όλα παιχνίδι είναι πρώτος όμιλος. Το δεύτερο δικός μας είπαμε χτες, Γιβραλτάρ, Ελλάδα 0-3, άνετα η Γαλλία, πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα περιμέναμε νομίζω όλοι, 4-0 την Ολλανδία, που είναι εξίσου μια καλή ομάδα. Τρίτος όμιλος, Βόρεια Μακεδονία, Μάλτα 2-1. Ιταλία, Αγγλία, παρακαλώ 1-2. Ο τέταρτος όμιλος απόψε, Αρμενία, Τουρκία και Κροατία, Ουαλία. Πέμπτος, εχθές, Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1. Τσεχία, Πολωνία 3-1. Το τονίζω αυτά που είναι παιχνίδια που είχαν καλό αποτέλεσμα. Αυστρία, Αζερβαϊτζάν 4-1. Σουηδία, Βέλγιο 0-3 παρακαλώ, με χάτρικ του Λουκάκου. Έβδομος όμιλος, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο 0-1 και Σερβία, Λιθουανία 2-0. Στον 8ο, Καζακστάν, Σλοβενία 1-2. Δανία, Φιλανδία 3-1 και Σαν Μαρίνο, Βόρεια Ιρλανδία 0-2. Απόψε Λευκορωσία, Ελβετία, Ισραήλ, Κόσοβο και Ανδόρα, Ρουμανία. Και χτες το 10ο όμιλο, Σλοβανία, Λουξεμβούργο 0-0 παρακαλώ. Πορτογαλία, Λεχτεστάιν 4-0. Να πετυχαίνει γκολ ο Ρονάλντο που εδώ και 21 χρόνια παρουσία στην εθνική σκοράρει κάθε χρόνο. Βοσνία, Ερσεγοβίνη, Ισλανδία 3-0 ήταν τα αποτελέσματα χθεσινά, αλλά και τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε.
Νομίζω ότι ακούγοντας και την ελληνική ραδιοφωνία, εντάξει, εμείς τώρα η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχει δράσει η Super League και μάλιστα έτσι όπως έχει φουντώσει και το πρωτάθλημα που έχουν ξεκινήσει τα play-off και είναι κοντά-κοντά όλοι. Και...
εμείς να μην έχει τίποτα.
Εντάξει, έχει όμως δράση, έχει μπάσκετ. Χθες τήθηκε ο Ολυμπιακός, προχθές ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θέλει ουσιαστικά μία ή δύο νίκες ανάλογα με τα αποτελέσματα για να τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα για να εξασφαλίσει και το, να το πούμε έτσι,
το
απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας για να πάει στο Final Four στο Βερολίνο. Θα γίνει φέτος, νομίζω ότι θα τα καταφέρει, ακόμα και αν τύθηκε τώρα από την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ ανεβασμένη, πρέπει να σας πω, και σε πολύ καλή κατάσταση. 90-75 γνώρισε την ήττα ο Ολυμπιακός, χθες ο Παναθηναϊκός 80-74. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τετάρτη με τη Βιλερμπάν, νομίζω ότι αυτό θα είναι σίγουρη νίκη του, και η επόμενη θα προσπαθήσει να πανηγυρίσει το πλεονέκτημα έδρας. Το αξίζει έτσι όπως έχει φτάσει μέχρι τώρα. Απέναντι στον Παναθηναϊκό. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν έχουμε ντέρμπι αιωνίων. Ο Παναθηναϊκός πρώτα υποδέχεται την Μπάγερν την Τρίτη και μετά την Παρασκευή πάει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα έχουμε και στην Μπάσκετ Λίγκ, για να το ολοκληρώσω τον κύκλο, για να μην λέω και πολλά πολλά, γιατί θα θέλω να ακούσουμε και τραγούδι και έχουμε και εκλεχτή καλεσμένη. Επίσης στις 4 η ώρα λοιπόν Απόλλων Πατρών Προμηθέας, στις 5 Άρης Ιωνικός, στις 7 και 4 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σήμερα αυτά τα παιχνίδια. Και επίσης να πούμε ότι αύριο Κυριακή στις 2 η ώρα το μεσημέρι έχουμε τελικό κυπέλου μπάσκετμπολ, μιας και το πιάσαμε όλο να το πούμε, τα κορίτσια. Παναθηναϊκός Ελευθερία Μοσχάτου, νίκησαν το μπάσκετ 81-62 οι πράσινες, και η Ελευθερία Μοσχάτου 56-50 τη νίκη Λευκάδα σε αυτό το Final Four, το 12ο Final Four μπάσκετ γυναικών. Τραγούδι. Τραγούδι για την καλεσμένη. Συμφωνείς?
Σαφέστατα.
Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, συντροφιά με το πιάνο του, ερμήνευσε το 1992 το παραδοσιακό τραγούδι «Κλέφτικη ζωή», αναδεικνύοντας και μια άλλη σημαντική πτυχή του αγώνα, αυτού των κλεφτών, των μελών δηλαδή, των ένοπλων παράνομων ομάδων του βουνού, από όπου και προέρχεται και το όνομα των φημισμένων κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών. «Μαύρη μωρέ, πικρή είναι η ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες».
Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε, μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή. Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο ρε, με φόβο τρώμε το ψωμί. Με φόβο τρώμε το ψωμί, με φόβο τραγουδάμε. Με φόβο τραγουδάμε, με φόβο τραγουδάμε. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε. Και δεν ασπροφορούμε. ζούμε και δεν ασπροφορούμε. Όλοι μωρέ, όλοι μέρη στον πόλεμο. Όλοι μωρέ, όλοι μέρη στον πόλεμο. Όλοι μέρη στον πόλεμο. Το βράδυ καραούλι, το βράδυ καραούλι, το βράδυ καραούλι.
Αυτός ήταν ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, ένας διαφορετικός Λουκιανός από ό,τι τον έχουν συνηθίσει περισσότεροι. Και αυτός ήταν ο Λουκιανός, ήταν ξεχωριστός ό,τι και αν έκανε. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω, Δημήτρη Καϊμά, ότι αξίζει τον κόπο έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πάμε σε κάτι πολύ όμορφο που γίνεται εκεί στο Μαρούσι και χάρη στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρουσίου. Και νομίζω ότι το ιδανικό πρόσωπο για να μας τα πει αυτά, όλα αυτές τις λεπτομέρειες τέλος πάντων, είναι η πρόεδρος του συλλόγου, έτσι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Λουίζα Πάπαρου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου, γιατί γίνεται ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, μιας και είσαι και ποδοσφαιρικός εσύ, Δημήτρη, πάρα πολύ, και νομίζω ότι ευτυχώς δεν είναι για σένα, δεν θα πας να παίξεις εσύ. Αλλά να παίξουν παιδιά. Και αυτό είναι ακόμα
αυτό
πιο, πιο όμορφο. Να καλησπέρισουμε λοιπόν και να τις ευχηθούμε και χρόνια πολλά της κυρίας Παπαρού. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια σας πολλά. Είναι το πέμπτο τουρνουά αλληλεγγύης, έτσι το έχετε ονομάσει, ποδοσφαίρου. Είναι 5x5, έτσι φαντάζομαι το.
Είναι 7x7.
Α, 7x7 είναι και σοβαρά είναι τα πράγματα.
Ναι.
Σοβαρά τα πράγματα, συγγνώμη. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω δεν έγινε, ήξερα ότι υπάρχει, αλλά δεν, λόγω κορονοϊού φαντάζομαι δεν ήταν
εφικτό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το τουρνουά μας το ξεκινήσαμε, το πρώτο τουρνουά έγινε το 2016. Ναι. Τότε που είχαν αρχίσει και οι πρώτες μεγάλες προσφυγικές ροές στη χώρα μας. Και η πρόθεση από τότε ήταν να βοηθήσουμε ή να περάσουμε στα παιδιά των σχολείων μας μια φιλοσοφία ότι το κομμάτι της αλληλεγγύης είναι κάτι που μας αφορά. Είναι παιδιά που έχουν βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχουν φτάσει στη χώρα μας πολύ δύσκολα και επομένως θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να κάνουμε μια δράση για αυτά τα παιδιά που μελλοντικά πιθανά να ήταν και ανάμεσά μας στα σχολεία. Βέβαια από τότε περάσανε 7 χρόνια, λίγα πράγματα έχουν αλλάξει στην πραγματικότητα, είτε γιατί οι πόλεμοι δυστυχώς στον πλανήτη δεν έχουν σταματήσει και μάλιστα είναι και πολύ κοντά μας πια μέσα στην Ευρώπη, όπου είδαμε και πέρσι να έχουμε πολλές εισρωές από
την Ουκρανία.
Παιδιά της Ουκρανίας, ναι. Είναι η συνεχιζόμενη κρίση και η νέα ενεργειακή κρίση που και οι δικές μας οικογένειες, οι οικογένειες που ζουν ήδη στην χώρα μας, έχουν ανάγκη και βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε και εκεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να βάλουμε, πώς το λένε, να δώσουμε το στίγμα μας για ένα κομμάτι για την αλληλεγγύη τους ή για να μαζέψουμε και υλικά για την προς τη βοήθειά τους. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι και ο αθλητισμός είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης των παιδιών που μέσα από αυτό τους θέλουμε να δώσουμε ένα στίγμα ότι βρισκόμενοι μέσα στο γήπεδο διαφορετικά παιδιά με από διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν όλοι ένα κοινό σκοπό, ένα κοινό στόχο και παλεύουν μεταξύ τους για κάτι το οποίο τα δένει.
Άρα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, χρώμα ή θρησκεία, μαθητές δηλαδή θα είναι.
Τα παιδιά που θα παίξουν είναι όλοι μαθητές των σχολείων μας.
Α, μάλιστα. Δημοτικά, γυμνάσια.
Είναι έτσι. Δημοτικά και γυμνάσια.
Α, όχι.
Όχι
μικρά, μικρά.
Ναι, εντάξει. Είναι μικρά, μέχρι 15 χρονών θα έρθουν να παίξουν. Είναι από 5η δημοτικού μέχρι και 3η γυμνασίου.
Πάρα πολύ.
Είναι δύο διαφορετικές. Θα παίξουν μόνο τους τα γυμνάσια, μόνο τους τα δημοτικά βέβαια. Δεν θα βάλουμε δημοτικά με γυμνάσια.
Ναι, σωστό.
Μεταξύ τους να χτυπήσουν κιόλα. Παράλληλα θα γίνονται διάφορες δράσεις αλληλεγγύης, η συλλογή προϊόντων οι οποίες θα πάνε στην, είτε σε κοινωνικές δομές του Δήμου, όπως το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό παντοπολείο. Και υπάρχει και μια συνεργασία με τον Κώστα τον Πολυχρονόπουλο, τον άλλο άνθρωπο, που νομίζω ότι τον είναι πολύ γνωστό σε όλους μας πια, για τις δράσεις που κάνει, όπου θα βρίσκεται και στο χώρο του γηπέδου και θα μαγειρέψουμε δωρεάν φαγητό για όλους.
Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία τα είπαμε όλα αυτά.
Να πω, οι γονείς γενικότερα πώς ανταποκρίνονται?
Σωστό.
Είναι κοντά?
Σωστή
ερώτηση. Ή ας παίξουν τα παιδάκια και εμείς από μακριά? Ανταποκρίνονται, είναι μαζί σας?
Είναι μαζί μας όλες τις προηγούμενες χρονιές. Θα δούμε τη διαφορά βέβαια που θα έχει, η επίδραση που θα έχει ο COVID αυτά τα δύο χρόνια αποστασιοποίηση από τα κοινωνικά δρόμενα. Θα το δούμε και θα το κρίνουμε και όλες και θα έχουμε και εμείς μια καλύτερη άποψη. Όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια, και το τέταρτο τουρνουά, οι γονείς ήταν δίπλα, βοηθούσαν πάρα πολύ στην διαλογή, διαλογή και διανομή των υλικών που ερχόντουσαν στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Όλα γίνονται εθελοντικά. Υπήρχαν δηλαδή γονείς εθελοντές γιατροί που βρισκόντουσαν στο γήπεδο την ώρα των αγώνων.
Α, όμορφα,
η
όμορφα.
Γραμματιακή υποστήριξη είναι από γονείς εθελοντές. Γενικά είναι ένα, να το πω έτσι, πανηγύρι, παρόλο που ο σκοπός δεν θα άρμοζε η λέξη πανηγύρι, παρόλα αυτά.
Ναι, για να δώσετε έμφαση ότι είναι γιορτή τέλος πάντων αλληλεγγύης, να το πούμε έτσι.
Είναι, ακριβώς, είναι μια γιορτή αλληλεγγύης και εκεί θέλουμε να δώσουμε το στίγμα, ας πούμε, της αλληλεγγύης μας.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω προηγουμένως, γιατί ωραία τα είπαμε, πού θα γίνει όμως αυτό, έτσι δεν το είπαμε. Και πότε, είναι την επόμενη Κυριακή, έτσι.
Είναι την επόμενη Κυριακή στις 2 Απριλίου. Θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Arena Soccer Club. Είναι ένας χώρος στο Μαρούσι με πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου, το οποίο μας το παραχωρεί δωρεάν ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Τουντούμης, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και από αυτό το βήμα.
Τι ώρες θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια στο Arena Soccer Club?
Θα ξεκινήσουν από τις 8 η ώρα το πρωί. 8.30 μάλλον ξεκινάνε οι αγώνες, 8 είναι η προσέλευση των ομάδων, 8.30 ώρα ξεκινάνε οι αγώνες, μέχρι τις 3 η ώρα που υπολογίζουμε ότι θα έχει τελειώσει
και ο μπαλίτσα και τα λεντάκια. Και μπορεί να βρεθούμε κι εμείς, αφού θα έχει και φαγητό
πολύ
η Δημήτρη.
Πολύ ευχαρίστω να έρθετε από εκεί, να το πούμε και από κοντά.
Όχι, για το φαγητό θα έρθουμε εγώ και ο Δημήτρης.
Είμαστε ήδη.
Είναι και η Αθηνά Σαλούστρο εκεί απέναντι το σπίτι της, οπότε μπορεί να εμφανιστεί και η Αθηνά. Δεν μου λέτε, πού ακριβώς είναι το Arena Soccer Club, γιατί εγώ δεν το ξέρω προσωπικά.
Είναι στην οδό Κωστή Παλαμά.
Εκεί Μελισσίων, οδός Μελισσίων και Κωστή Παλαμά.
Οδός Μελισσίων είναι ακριβώς απέναντι από το νεκροταφείο του Αμαρουσίου.
Μπράβο, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ήμουν ψηλιασμένος, αλλά δεν ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, εμείς ξέρουμε τις εγκαταστάσεις, παρακολουθούμε και τις μικρές κατηγορίες. Και εδώ να προαναγγείλω ότι αύριο θα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο για να μάθουμε για το ποδόσφαιρο των ακαδημιών και των άντερ 14 και 16. Των μεγάλων ομάδων. Αυτά είναι για αύριο, δεν σας μπλέκω εσάς κυρία Παπαρού. Εγώ να ευχηθούμε και ο Δημήτρης μαζί να σας ευχηθούμε και άλλες δραστηριότητες τέτοιες.
Έτσι, γιατί είναι εμείς ο Σύλλογος Γονέων.
Μπράβο, ακριβώς, επειδή είναι και ο Σύλλογος Γονέων του Δήμου Αμαρουσίου, θα είμαστε στο πλευρό σας, ό,τι δράση και αν κάνετε να την προβάλλουμε και να την αναδείξουμε, αφού
ναι,
είναι για καλό σκοπό. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά.
Δεν είμαστε σύλλογος γονέων, είμαστε η Ένωση Γονέων, που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουμε όλα τα σχολεία του Αμαρουσίου.
Ναι, ναι. Δημοτικά, γυμνάσια, νήπια, τα πάντα.
Είναι η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Αμαρουσίου.
Αυτό είναι.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν όμορφο.
Αν έχετε τη δυνατότητα να έχουμε ένα βήμα και να προβάλλουμε τη δράση μας, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά, κυρία Λουίζα Πάπαρου, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου. Όσοι δεν προλάβατε, γιατί εδώ τελειώνει ο χρόνος, να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο βιβλία «Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα» και το «Σπορ και κοινωνικές αντιστάσεις» του δημοσιογράφου ερευνητή Νάσου Μπράτσου από τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος. Αύριο εδώ 10-12 το βράδυ θα τρέξει και ο διαγωνισμός και θα γίνει και κλήρωση λίγο πριν τα μεσάνυχτα για αυτά τα δύο βιβλία. Ψωμιάδη, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρόπου.
Ξετυλίξαμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης λέμε, αλλά σήμερα ήταν αφιερωματικό για λόγω της 25ης Μαρτίου. Έχει πάρα πολύ αθλητική δράση. Εσείς να τα παρακολουθείτε, να μπαίνετε και στο earthsports.gr να ενημερώνεστε, να ακούτε και την ελληνική ραδιοφωνία και την Eurosport για περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς μέσα από τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος όλη την εβδομάδα ενημερώνουμε για τις δράσεις.
Εγώ νομίζω τώρα θα παλέψουν περισσότερο με τον... Έλα, με τον μπακαλιάρο παρά με όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μέρα μπακαλιάρου. Γιατί τρώμε μπακαλιάρο όμως, καλή μου φίλη? Ναι, ναι. Α, το είναι καθαρό, θεωρείται καθαρό ψάρι το...
Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Θα μπορούσαν να τρώνε ψάρι παντού, αλλά στην στερεά Ελλάδα ή στα βουνά, πού να βρουν πριν από 30 χρόνια και 50 χρόνια ψάρι.
Οπότε... Παστό.
Ναι, ακριβώς. Επειδή όμως ο παστός... Εντάξει, όχι, να σας πω κάτι. Ήταν κοινωνικό το ζήτημα και η ευκολία του να μπορούν να βρουν ψάρι σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Εντάξει, αυτό είναι γραμμένο και στην ιστορία, έτσι.
Ναι, γραμμένο, αυτό είναι. Εντάξει, αυτό, έτσι, okay.
Εντάξει, πάντα, υπάρχουν πάρα πολλές. Η παράδοση μπορεί να μας κάνει να φτιάξουμε εκπομπές πάρα πολλές. Για τον Ευαγγελισμό είναι, όχι για την 25η Μαρτίου, σίγουρα. Λοιπόν, το 1975 ο Χρήστος Λεοντής χάρισε μουσική πνοή στο πατριωτικό ύμνο, στα φλογερά επαναστατικό έμετρο κείμενο που συνέθεσε το 1797 ο σπουδαίος Έλληνας πολιτικός, στοχαστής και εθνομάρτυρας Ρήγας Φέραιος. Η σοφή αυτή επιλογή του αρχαιοελληνικού θούριος, δηλαδή ορμητικός, μενόμενος πολεμικός, έγινε για να προσδιοριστεί η ψυχική διάθεση που επεδίωκε και να καλλιεργήσει με αυτό ο δημιουργός, δηλαδή ο ίδιος ο Ρήγας Φέραιος. Το αφοπνιστικό των συνειδήσεων, αυτό το άσμα ερμήνευσε με τρόπο καθηλωτικό, θα έλεγα, ο Νίκος Ξυλούρης το 1975.
3-1 είναι εδώ.
Ναι.
3-1, έτσι. Δηλαδή ο ερμηνευτής, η στίχη και η μουσική.
Βέβαια, βέβαια. Είναι μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Ο Θούριος του Ρήγα από τον Νίκο Ξυλούρη. Καλό ευλογημένο Σαββατοκυριακό.
Για χαρά.
Ζούμε στα στενά, μονάχοι σα λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σα λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιομαι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιομαι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή.